шиг харагдаж юмар л байдаг. Ямар ч бүс мэс юу болж байна. Сайн бацхан уу Келонас подкастт тавтай мэдлэл. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараас эхлэн подкаст маань миний цараатаар үргэлжлүүлж болж байна. Зя тэгээд тэмэл амдаж гэж. Йоо.
Энэ таны дугаараас юу талаар мэдээлэл хүргэхэд тэр клутиний тухай ярихаар бичсэн. Яг нь Facebook хуудас дээр клутиний талаар мэдээллийг ах бараг пэйж дээр басан цагаас биччихсэн гэсэн нэг хүмүүс ирэх болгоно хууч мэдээллүүдийг харж чаддгүй. Тэгээд ер нь клутиний талаар аалгалт дутмаг хүмүүс нэлээ харагдаад байдаг. Тэгээд сүүлийн магний подкаст дээр ч гэсэн клутиний тухай мэдээлэл хүргэж байгаа гэсэн бас учраас энэ удаа клутиний талаар товч мэдээллийг хүргэхэд бэлдлээ. За тэгээд та бүхэн тусласууч тал болох юм.
Клутин гэж яг юу вэ? За Hashimoto Graves өвчтөнгийн үүдэлтэй хамгийн түрүүнд глютен сүү цагаатай шар буурцыг хоолны дэглэмээс асах хэрэгтэй хэрэгжилж болохгүй гэдэг. Гэтэл глютен гэдэг юу талаар зарим хүмүүс олоог мэдээлэл тутмаг байх шиг харагдсан. Пэйж дээрээс ч тэр YouTube дээр коммент бичиж байгаа байлаа сарах глютений мэдээлэл дэлгэрэнгүй хүрэх шаардлагатай гэдэг нь харагдсан болохоор би одоо яг энэ глютений дугаарыг хийж байна. А тэгээ зарим мэддэг хүмүүс болохоор мэддэг зүйл ярьж байгаа юм шиг санагдаж магадгүй. Тэгээд гэхдээ та бас нэг анхаарал үзээрэй гэж хүсье. За глютен гэдэг нь бол өөрөө цавуулаг, цавуу гэсэн утгатай латин гаралтай үг. Хүүхд тарай, арва, улаан буудаа гэх мэтчилэн бүх төрлийн үр тарайнд агуулагддаг нэг төрлийн уураг. Глютен бол өөрөө маш олон төрлийн уурагаас бүтдэг. Гэхдээ хоёр гол уураг нь болохоор глиадин, глютенин гэсэн хоёр уураг байгаа. За энэ глиадин гэдэг уураг нь болохоор ерөнхийдөө тэр цавуулаг, наалдам ухаа шин чанарыг нь бий болгодог. Нөгөө талдаа бидний биед нөгөө хариу урвал реакт өрөвсөл үүсгэх хамгийн их нөлөө үзүүлдэг уураг нэгэн. За ялангуяа аутоиммуны бас нэг өвчин целиаки өвчнийг ашиглахдаа глиадины эсрэг бий байна уу юу гэдгийг үзэж уншилдаг. Ийм уураг байна. За тэгээд нөгөө талдаа орчин үеийн улаан буудай бол одоо маш их хэрлээдсэн тий олон төрлийн сорт гэрчдэг басан. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бас нэг ийм хоёр төрлийн шин одоо уураг тийм өрмөц бүтц холбоо гэх юм уу уургийн ийм жижиг гинжийн холбоо үүссэн байна. Тэгээд энийг нь мэрэгчлийн хэлээр одоо яаж хэлнэ? Глиа AUS глиа A20 гэсэн бүтц байгаа таахгүй. За буруу хэлсэн бол уучлаарай. Энийг иймэрхүүл бичилттэй байд юм байлээ. Тэгэхээр энэ пептид нь ерөнхийдөө бидний дархлааны Т-хэсэд маш мэдрэг тусдаг. Тэгэхээр дархлааны Т-хэс энийг хүлээж авах цаа гадны биет гэж тэмдэглээд тэгээд шууд тусдахаар эсрэг биетүүдийг үйлдвэрлэж тэрний улмаас бидний биед ерөнхийдөө өрөвсөл, таагүй шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгэхээр энд глютен хэрэглэснээс тэг глютен биедүүл цогцсноос амарч бий болдог шинж тэмдэг талаар толгоо өвдөх, гидс дүүрэх, хийгээр дүүрэх, толгоо эргэх, мартамхаа болох, гүйлгэх, эсвэл өтгөн хатах гэх мэт ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. Яг ингээд хэллэлээр айгүй нийтлэг шинж тэмдэг шиг санагдаж байгаа. Тэгээд тийм болохоор ингээд босод өвчний нэг шинж тэмдэгт дарагдаад ингээд орхигдоод байдаг тал байдаг. За тэгээд ер нь би нөгөө байнга ярддаг штеп хүнсний үйл цогцлол буюу хүнсэнд мэдрэг байдлаа гэд. Тэгэхээр энэ маань яг энэ глютен гэдэг одоо энэ подкастын сэдв дээр ч гэсэндээ ахад ярагдсан хүнсний үйл цогцлол хүнсний мэдрэг байдал гэд. Тэгэхээр хоол хүнсэнд одоо хүний хариу урвал үзүүлж байгаа байдал буюу тухайн хүний хэр мэдрэг те тухайн хүнс хүний биедхэр одоо цогцохгүй үл цогцож байгааг илрүүлдэг ийм гурван өөр төрлийн одоо шинжилгээ буюу гурван өөр төрлийн хариу урвал байдаг. За тэгэхээр эхнийх нь болохоор целиакийн хариу урвал буюу целиакийн одоо өвчин үүсгэж авах өрсөлдлийг хилдэг. Энэ нь болохоор улаан буудай, арва, хүүхт тарай гэдэг төрөний хэлсэн глютен агуулагдж байгаа хүнснээс шалтгаалсан ийм хариу урвал буюу үл цогцдог мэдрэг байдлыг тогтоодог шинжилгээ. Тэгэхээр энэ нь болохоор дархлааны системийн IgA гэдэг зүйлээр тодорхойлогддог. За энэ IgA гэж хэлэх нь зөв юм болов буруу юм болов? Яг нөгөө бичлэлтийн хувьд болохоор зэгж яддаг. IgA тэгээд том A үсэгтэй. Тэгэхээр энэ нь одоо G гэдэс доторын гимтэл болон гэд доторын гимтээгээ дагаа тэр глютин гэдэг уургийг олж илрүүлдэг одоо нэг төрлийн одоо шинжилгээ реакц хариу урвал гэж хэлж болно. Хоёр дахь нь болохоор хашлын хариу урвал гэж байдаг. Энэ бол дархлааны тогтолцооны IgE гэдэг зохицуулалтаар шинжилэгддэг. Ерөнхийдөө хашил гэхлээр нөгөө шууд хариу урвал үзүүлдэг швэ. Хоолоо богдох юм амсал чадхаал эсвэл тууралд гарах гэх мэтчлэн. Энэгээр нь бид нар мэддэг. Энэ нь одоо самар юм уу? Эсвэл те далайн хүнс байдаг ч юм уу тэр байдлаар явагддаг. За тэгээ гуравтхан болохоор дөрөвдгээр хэлбэрийн хожимцсан хит мэдрэгшлийн хариу урвал гэдэг одоо шинжилгээ байдаг. Энэ нь болохоор IgG гэдэг үзүүлэлтээр үздэг, зохицуулагддаг. Тэгээд ерөнхийдөө энэ бол нөгөө миний өмнө нь яриад байсан хүнсний үйл зохицуулт бо хүнсний мэдрэг байдлыг илрүүлдэг шинжилгээ. За тэгээд энэ нь ихэвчлэн аутоиммуны өвчтө болон Хашимото гэх мэт тий эсвэл Грейвс ч юм уу энэ өвчний одоо мэдрэгшлийн үед гэж юу гэж хэлмээр юм дээ. Ерөнхийдөө тий яг энэ IgG гэдэг үзүүлэлтээр болохоор хүнсний үйл цогцол мэдрэг байдлыг шинждэг. Ерөнхийдөө далд хэлбэртэйгээр бүр ноттой шууд илэрхгүй ч гэсэн дээ бид бие махбодод өрөвсөл үүсгэсээр байдаг. А нөгөө талаа аутоиммуны өвчлөлийг улам хүндрүүлж байдаг ийм яг хариу урлагаамаа. За тэгээд ийм гурван төрлөөр хүний бие тухайн хүнс зогтохгүй байгаа хүний бие хэр мэдрэг байгаа вэ гэдгийг нь оршилдог гэж ойлгож байна. За тэгээд ихэнх судалгаа бол мэдээж целиаки өвчнөөр суурилсан. Тэгээд целиаки өвчнийг хэрхэн илрүүлэх, целиаки өвч яаж ингэ гэдэг судалгаанууд байдаг бол сая миний нөгөө нэг хэлээд байгаа 4 дугаар хэлбэрийн хожимдсон хит мэдрэгшил гэдэг байгаа. IgG бол одоо ч гэсэндээ судалгааныхаа явцтайгаа хангалттай бүрэн судлагдаж дуусаагүй. Тийм ч учраас би хүнсний үйл цогцлын шинжилгээ өгснөөс илүүтэйгээр нөгөө AIP боёо тийм аутоиммун протокол гэх мэт дэглэм бариад өрөвсөл үүсгэж явах магадлал өндөр бүх хүнсийг хасаад дараа нь иргэн танилцуулах замаар ямар хүнс бид чинь зогтож байна үгүй ээ гэдгийг олж илрүүлэх нь IgG-ийн шинжилгээ цусаар өгөөд илрүүлснээс илүү баталгаатай гэж өмнө нь бас ярьжсэн танаар санаж байна. Тэгэхээр IgG-ийн шинжилгээ бол ерөнхийдөө 50% магадлалтай илэрдэг. Тэгээ одоо ч гэсэн тэ судлагдсан хിവэрэ байгаа ийм шинжилгээ. За тэгээд глютин гэдэг ярьхаар заавал ярих хэрэгтэй зүйл нь болохоор целиаки өвчин болж байгаа хгүй юу? Целиаки өвчин гэж яг юу юм? Юунаас болдгийг, яг ямар шинж тэмдэг илэрдгийг энийг бол глютин гэсэн сэдвийн дагуу бол заашгүй, зайлшгүй ярих шаардлагатай. За тэгээд целиак гэж яг ямар өвчин бэ? За целиак гэж яг ямар өвчин юм бэ? Тэгэхээр целиак болвол аутоиммуны өвчний нэг аутоиммуны өвчин гэж яг юу хэлээд байна гэхээр дархлааны тогтолцооны өвчин хэлдэг. Бидний биеийн дархлаа тохолдоод өөрийн биеийн аль нэг эрхтнийг гадны биед гэж үзээд тэрийг устгахаар эсрэг бие үйлдвэрлэж эсрэг биеийн тухайн эрхтэн рүү тогтолцоор байгаа тухайн эрхтний үйл ажиллагаа бас тохолддог. Тэгээд тэр явцад маш их өрөвсөл за өөр илэрдэг. Энэ төрлийн өвчнийг дархлааны тогтолцооны буюу аутоиммуны өвчин гэж нэрлэдэг байгаамаа. Тэгэхээр харамсалтай нь энэ өвчин бүрэн итгэрдэггүй. Зөвхөн та өдөр тутмын амьдралын хэм маяг хөвшилтөд өөрчлөлт оруулж хооллолт зөв дадлыг хөвшүүлснээр тухайн өвчний дэ өөр шинж тэмдгийг хяналтанда байлгах боломжтой боловч бүрэн эдгэрэх тийм боломжгүй ийм өвчин байдгийн. Тэгэхээр целиакч дээр Хашимото, Грейвсч дээр эдгээр бол бүгд аутоиммуны өвчин гэж явдаг. Тэгэхээр целиак өвчин бол тээ дэлхийд даяар нийт 3 сая орчим хүн яг ийм целиак өвчтөө гэсэн судалгаа байд юм билээ. Тэгэхээр энэ нь глютин хэрэглэх бүрт гэдэс дотор аутоиммуны давталгаа халтлаг бий болตก. Өөрөөр хэлэх юм бол та глютин хэрэглэх болгонд таны дархлаа чинь эсрэг бий үйлдвэрлээд тэгээд гидс рүүгээ тий яг гидс рүүгээ давталаад байна л гэсэн үг. Тэгээ энэний улмаас болоод танд маш олон таагүй эмгэгтэй өөр илэрнэ. За тэгээ яг целиаки өвчний хувьд бол энэ глютин бол бүр ингээд илүү ноцтой аюул учруулдаг. Яг тэгэхээр үргэлжлүүлэн глютиний хэрэглээд л байх юм бол бүр амь насанд нь эрсдэл үзүүлэхүүц тийм айхтар айхтар шинж тэмдэг илэрдэг. Тийм болохоор целиаки өвчтэй хүн бол бүр ерөөсөө амьдралтаа амьдралынхаа бүх одоо зүйлсд зөвхөн хоол хүнс гэлтгүй бусад хэрэглээний зүйлсэн ч гэсэн глютен огт агуулсан байхгүй. Ерөөсөө 100% глютенгүй амьдралаар амьдрах хэрэгтэй болตก. За тэгээд целиак өвчтэй хүн глютен идэх болгонд нөгөө доголцсон дархлаа чинь дахин дахин идэвчээл дахин дахин эсрэг бит үйлдвэрлэл гизрүүгээ дутлаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ нь яадаг вэ гэхэлэр нарийн гидсэнд нарийн гизр баг дутлсаар хагаад нарийн гидсэнд байдаг вилли гэдэг ингээм нарийн ширхэгтэй яг юм үс шиг тийм одоо өсөнцрүүдч гэх юм үү тийм нарийн гисийн ханд байдаг тийм вилли гэдэг зүйл байдаг. Тэрийг устгахчдаг. Тэгэхээр энэ нь ямар үүрэгтэй вэ гэхэлэр хоол хүнснээс шим тэжээлийг бид шингээж авахд мөн хоол тэжээлийг боловсруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэнгүүд энэ вилли гэдэг зүйл байхгүй болчихлоор нэгдүгээр бид нар хоол хүнснээсээ бид хэрэгтэй шим тэжээлээ шингээж авч чадхаа болно. Ингээ шим тэжээлийн нутагдлаар орно. Хоёрдугаар нөгөө хоол хүнсээ задалж чадахгүй. Тэгэхээр ийм хоёр том асуудал үүсдэг. Нөгөө талдаа энэ дархлааны гажуудлаас болоо тий эсрэг битүүд нарийн гидсний хана руу давтсаар байгаад нарийн гидсний нэвчлэлт буюу нарийн гидс ерөөхдөө шүүрэн шанах шиг симхий болчтой. Тэгэхээр энэ нь яг аа гэхээр нөгөө виллеж юм байхгүй болохоор хоол боловсруулагдахгүй байгаа тий. Тэгэнгүүт хоолны үлдэгдэл тий бас хорт бодисууд байгаа. Бидний идэж уугаад тий явсан одоо тэр хүнс амьсгалаа агаараар орж ирсэн ингээ бүх юм чи илгээр шүүхтэй тий ингээ явсаар хагаад гидсэнд очиод дахиад гидсэнд ингээ хоргуужуулт явагдаад тэгээд гадагшлах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл яг тэр явцад нөгөө нарийн гидсний хаан чин өөрөө ингээд симхий болоод шүүр шанах шиг болцсон болохоор хоолны үлдэгдэл болон тэр хорт бодис шууд хана тэр цорхоо симхийгээр нь дамжаад цусны урсгал руу орчдөг. Ингээдлэр бидний цусны эргэл цусны урсгал шууд хортой бодис орчиж байна гэсэн үг. Тэгэнгүүт дархлаа ахиад л тэр түрмгийлэгчдийг устгах хэрэгтэй болоо дахин эсрэг бийт үсгдэг. Ерөнхийдөө эсрэг бийт бид маш их гадагшлаа те явагдаад байна гэдэг чинь би бол тэр чигтээ үржсэлтэй болно гэсэн үг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нарын нөгөө хоолоо өвддөг юм амар нэгэн болоход ингээд халуурдаг штэ. Тэгэхээр бидний дархлаанууд тухайн тэр өвчин үсгээд аваа бактерийг устгахаар маш олоо эсрэг бийт үсгээд тэгээ тэр хоёрын туллааны явцад бид нар халуураад бид үржсэл ингээд үсээд байдаг. Тэгээд дархлаа тэднийг устгасны дараа бид нар хэвэн байдалд ордог. Тэгвэл яг үүнтэй адилаар дархлааны өвчтэй хүмүүст болохоор дархлаа чи ямар нэгэн зүйл дээр одоо өдөөгдөд жишээлбэл целиаки өвчтэй хүмүүсийн хувьд болохоор глютен байна. Ер нь бол аутоиммуны өвчтэй бүх хүмүүст глютен яг ийм байдлаар нөлөөлдөг. Тэгээд глютен хэрэглэлээ гингүүд нөгөө дархлааны одоо эсрэг биеүүд чи идэвчээд тухайн эрхтэн рүүгээ тасралтгүй давталж ирнэ. Эндээс үүдэд өрөвсөл үүснэ. Тэгээд нөгөө эрхтэн шинж гэсэндээ өөрийнхөө үйл ажиллагааг гүйцэд явуулж чадахгүй болоод бусад янз бүрийн дагуур тийм асуудлууд гардаг. За ойлгомжтой тайлбарлал байх л гэж найдаж байна. Тэгэхээр глютен гэдэг нь болохоор ийм хор уршигтай. За тэгээд глютен нь зөвхөн целиаки өвчтэй хүмүүст л асуудал үүсгээд байдаг юм биш тий? Дархлааны тогтолцоо аутоиммуны өвчтэй хүмүүст үүсэх юм аа целиакийн бос аутоиммун бос одоо аутоиммуны өвчлөлгүй хүнд ч гэсэндээ үрсэл үүсгэж сөрөг одоо тийм үр дагавар үзүүлтэй гэдгийг батлаар судалгаагаар тогтоосон байдаг юм байна. Ер нь бол тий хүн бүр тэрч батгаа целиаки өвчингөө хүмүүст ч гэсэндээ ийм асуудлыг өдөөдөг болохыг судалгаагаар тогтоосон байдаг гэдэг тийм мэдээлэл байлээ. Тэр би түр яг мэдээлэл бэлтгэж чадсан юм шисэн. За тэгээд за вилли гэмэл. За тэгэхээр виллигийн ийм гэмтэл нь бас хашимото өвчтэй хүмүүст ч гэсэндээ тохиолддог. Ерөнхийдөө целиаки өвчтэй тэгээд виллийн гэмцэн хүмүүст нэг талдаа хашимото өвчин үүсэх эрсдэл нэмэгддэг. Ер нь бол хашимото өвчтэй хүмүүс бас целиаки өвчтэй байх магадлал бол маш өндөр байдаг. Хашимото целиаки өвчний суурнаас нь хашимото үүссэн байх магадлалтай гэж үздэг. Ер нь нэг дархлааны өвчин таны биед үүссэн тохиолдолд дараагийн дархлааны өвчин гэж хавсарч би болох магадлал нь амар нэмэгддэг. Амар нэмэгддэг шүү. ерөнхийдөө магадгүй эрсдэл бол маш их нэмэгддэг. Тийм болохоор аль болох амьдралын зөв хөвшөлт орж баагаа дээр нь дархан чухлаа. За энд би яг тэмдэглэсэн мэн л да Виллигийн гэмтэл нь Хашимотогийн эрсдэлт хүчин зүйл болох силен зэрэг шим эрцээ бие махбодод шингэхээс одоо цаад болдог гэсэн мэн. Тэгэхээр Хашимото ч өөрөө нөгөө силен, цайр, магний гих мэт те эрцүүдээс хамааралтай шүү дээ те бама булчирхан даавар чи силен, цайр, магний байжиж Т4 даавар Т3 болж хувирдаг. Тэгвэл энэ вилли байхгүй болсноор нүх шимтж ингэж чадахгүй гэдэг жишээ нь селен орж ийн мөн Б витаминий төрлүүд ордог. Тэгэхээр гидсний асуудалтай байгаа тохиолдолд селен, Б витаминий дутагдлаа орох магадлал маш өндөрөө. За тэгээд ерөнхийдөө бие махбодод илэрдэг шинж тэмдэг нь болохоор ядрах, итгэвтэй байх, чатгаа болох ямар нэг бадлаар идэвхтэй хөдөлгөө хийхэд ятрах, за цаас багталт, ясны сэрэгжилт, хоол боловсруулах хэрэгтний асуудал, тэгээ бусад аутоиммуны өвчлөл үүсэж эхэлдэг. За тэгээд цэлиакийн өвчний нэг хэцүү тал нь юу гэхэлээр бусад өвчний шинж тэмдэгтэй адилхан шинж тэмдгийг одоо үүсгдэг гэх юм уу? Тэгээ тийм болохоор хүмүүс ихэнхдээ цэлиаки өвчин гэдгийг мэдхгүйгээр нэг өөр өвчин гэж оршлуулад эмчлэгч гэсэн андуураад өөр өвчин гэж оршлоод удаан хугацааны туршид буруу эмчилгээ хийгээд тий яг нөгөө цэлиак дээр тохирсон юм а хийхгүй улам хүндрүүлэх тохиолдол байдаг. За тэгээд шинж тэмдгийн үед бол янз бүр байж болдог. Улаан хоолой, сөөргөө, хүн хэлбэрийн суулгалт, дотор муухай арах, турах, бөөлж өх гэх мэт шинж тэмдэг байж болно. Тэнгүүд энэс бүр дарна юу гэдэг вэ гэхээр зарим хүнд бүр огт шинж тэмдэг илэрдэггүй. Ингэж шинж тэмдэг илэрхгүй удаан дамжиж явсаар хагаад гидсний хорт автар үүсэх эрсдэл нь бүр нэмэгдчихдэг. Тэгэхээр цэлиаки өвчтө хэсгээ ер нь болвол тий илрүүлээд шинжилүүлсэн зүгээр. Тэгээ ялангуяа өөр аутоиммуны өвчлөл байгаа бол цэлиак байна уу гэдэг шинжилүүлсэн зүгээр л тий. За тэгээ ингээ глютений мэдрэг байдал, глютений дархлаанд доголдол үүсгэж нөлөөлөд өдөөгөөд бие дүрсэл үүсгэж ин гэхлээр зарим хүмүүсийн хувьд сонир сандж магадгүй бид нар бүр айл эрт дээр үесл гурал идчихсэн, гурал бүтээгдэхүүн хэрэглэжсэн ямарч асуудал байдггүй байсан. Яагаад одоо гинт глютений мэдрэг байдал гэдэг зүйлийг яриад байдаг болчихоо гэд. Тэгэхээр ерөнхийдөө өмнө нь бол глютен гэдэг зүйл нь зөвхөн целиаки өвчтөй хүмүүст л хамааралтайсан. Целиаки өвчтөй хүмүүс глютен хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Яг энэ нь бол целиаки өвчтөй холбоотой гэж үздэг байсан бол одоо жил хэрэг тусан глютенд мэдрэг байдал болон нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр хамгийн анхны целиакийн бус глютенд мэдрэг байдал Альпиэсээр 1980-ад онд тэмдэглэгдсэн байт юм. Тэгэхээр энэ целиаки өвчингүй хэрнээ глютен тохон хүний бие дүрсэл үүсгээд дархлааны доголдол үүсчихсэн. Одоо анхны Альпиэсний тэмдэглэгдсэн тохиолдол. Харин 1950 оноос эхлээд ерөнхийдөө целиак өвчний өвчлөл жил бүр 7.5% нэмэгдэж эхэлсэн гэдгийг одоо Celiac Disease Foundation буюу Celiac өвчний одоо байгууллага тий байгууллагаас мэдээлсэн байна. За тэгээд энэ хоёр нөхцөл бол ерөнхийдөө шин одоо зүйлс гэж үзэгдэж байгаа л да. Яг нөгөө анагаах ухааны хувьд бүр эртний өвчлөл биш. Тэгээ энэ хоёр зүйл яагаад яг ийм болчихоо гэдгээр Юуныл глютен агуулсан хоол хүнс нь одоо хөдөөжихүүн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаад олон жилийн туршид маш өөрчлөгдөж байгаа. Маш олон төрлийн сорт гарчирж байгаа. Мөн тухайн тэ нөгөө үр тарайг маш их эрлийзжүүлж байгаа. Тэгээд дээрэс нэмээд энд нөгөө хими бордоо мөн нөгөө талдаа үр тарай ни одоо эсрэг хортон шавьж өвсдөх пестицид гэдэг зүйл ч юм уу те. Энэ байдлыг хэрэглээ маш их нэмэгдсэн. Мөн гурлыг илүү хямд төсөр хэрнээ урт удаан хугацаанд хадгалах одоо талаас нь судалж тэр талыг нь илүү хөгжүүлсэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бүхэн өөрөө нөгөө талдаа гурлын бүтцэд өөрчлөлт орсон учраас бидний биед нөлөөлөх үйл ажиллагаа ч гэсэндээ өөрчлөгдсөн гэж ойлгож болно. Нөгөө талдаа жишээлхийн бол одоо талах үйлдвэрлэл хүртэл өөрчлөгдсөн. Өмнө нь бол талхыг нойтон хөрөнгөөр байдаг. Тэгээд энэ үед татлагын одоо тэр натуурнгийн чинь маш олон амьд бактериуд байгаа шүү дээ, тий? Ашигтай бактери. Тэгэхээр тэр бактери нь глютений уургийг задталдаг байсан гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр тэнгүүд яг амьд хөрөнгөөр барьсан талах болохоор хүний биед үзүүлэх нөлөөлөл нь өөр байсан. А зарим жижиг судалгаа гарч ирсэндээ натрий хөрөнгөний талах целиаки өвчтөй хүн хэрэглэхэд аюулгүй гэсэн тийм судалгаанууд байдаг. Гэхдээ энэ бол шууд яг энийг ингээд сонсоол тэгвэл натрий хөрөнгөөр барьсан талах хэрэглээдээ гэж бодож болохгүй яа. Тэгэхээр энэ судалгаа нь өөрөө маш бага хүмүүсийг хамарсан. Тэгээд бүрэн дүүрэн яг хангалттай яг ингээд баталгаатай гэж хэлж болохгүй, ахиад судлах шаардлагатай ийм судалгаанууд. А гэхдээ бол тэгээ нэг талдаа бас яг нотын хөрөнгөний талх нь целиаки өвчтэй хүмүүст зүгээр байсан гэсэн тохиолдлууд байсан гэдэг нь бас нэг юм хэлээд байгаа хгүй. За тэгээд орчин үеийн одоо энэ бидний амьдарч байгаа нийгэмд улаан буудай ирлицжүүлэлт, боловсруулалт маш их байгаагийн зэрэгтэй маш олон нууцсан глютен гэдэг зүйл байдаг басан. Юу вэ гэхэлэр зөвхөн гурилан бүтээгдэхүүнд глютен агуулагдаад байдаг юм биш. Зарим гоо сайхны бүтээгдэхүүнд хүртэл глютен байдаг. Одоо хоол амтлагчинд гэхэд глютен байдаг тийм, шоколадд хүртэл глютен байдаг гэд ерөөсөө ингээд бидний нүдэнд гурил байх боломжгүй, глютен байх боломжгүй гэж бодсон маш олон юмд глютен агуулагддаг. Глютен чинь өөрөө нөгөө цавуулаг, наалдам хаа шин чанартай учраас маш олон зүйлийг барьцалтуулахад хэрэгэлдэг. Тэгэхээр энэ нь бас бидний хэрэглээнд бүр хит их орж ирсэн. Тэгэд илүү хямд төсөр байлгуудаас маш олон ирлэгдүүлсэн. Тэгэхээр яг тухайн бүтэц нөлөөлөлд нь яаж өөрчлөгдсөнийг бас тий шууд хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ болвол одоо глютенд мэдрэг байдал үүсгэд маш их нөлөөлж байгаа. За тэгээд сүүлд одоо хийсэн нэг судалгаа байлаа. Тэгэхээр тэнд хүний биед хими хорт бодис хэр их хэмжээгээр агуулагдан төдий чинээ глютенд мэдрэг байх магадлал нэмэгддэг юм байна л да. Тэгэхээр залуучуудын дунд хийсэн судалгаа байгаа юм. Ерөнхийдөө пестицид болон одоо гадна орчны хорт утааж юм уу, хорт бодисын нөлөө цуснд нь их байхын хэрээр глютенд мэдрэг целиаки өвчтөй болох эрсдэл нь нэмэгдэж байгаа гэдгийг тогтоосон байна. Тэгэхээр бид нарийн бас амьдарч байгаа орчин нөхцөл байдал маань хэр бага хүлээ та нар өөртөө мэдж байгаа. Улаанбаатарын нөхцөлд гэхэд агаарын бохирдол ямар байд үлээ. Хүнд металлын хортлого бол хүн болгонд бол байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөөр ирэхэд глютен мэдрэг болоход маш их нөлөө үзүүлдэг. За тэгээд нөгөө төгөөр юу байдаг? Глютен өөрө халдварлах ийм шин чанартай. Жишээлхиим бол үйлдвэрлэлийн явцад, тээвэрлэлтийн явцад яг горим тусгаарлалтыг сайн баримтлаагүй тохиолдолд глютений халдвар авдаг одоо бүтээгдэхүүн байдаг. Ялангуяа obvious өөрөө яг байгаль дээрээ глютенийг агуулдаггүй ч гэсэндээ гурилтай ойрч юм уу глютен агуулсан зүйлстэй зэрэгцэж хадгалсан ч юм уу эсвэл тээвэрлэлтний адилхан үйлдвэрлэлт нь нэг дор явагдсан болвол тухайн obvious нь глютентэй болчдаг. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө глютений нууцсан далд хэлбэр болчихоо. Тийм учраас obvious-ыг бас хэрэглэхдээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Бүр ингээд глютен free гэдэг аль бизнесийн шошготой байх тусмаа илүү найдвартай болно гэсэн үг. Тэгэхээр яг Hashimoto Graves-ийн өвчтэй хүмүүс obvious хэрэглэхдээ тэрэн дээр бас анхаараарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд глютений тухайд ерөнхийдөө ийм. За тэгээд целиак болон бомба болчирхай холбоон талаар бас хэлэхэд ерөнхийдөө бомба болчирхаад глютенд мэдрэг байдал нь бомба болчирхаад нөлөөлдөг. Тэгээд целиаки өвчин, Хашимото өвчнөд хавсардаг гэдээ би өөөсөө түрүү ярьсан. За тэгээд Хашимотогийн өвчтнүүдийн 1.2-аас 15% нь целиаки өвчтөй байдаг гэсэн судалгаа байд юм байна. Тэгэхээр ер нь Хашимото өвчтөй бол та целиаки өвчтөй байх магадлалтай гэдгээ хувьсарлаад, шинжилүүлээд илрүүлэхийг ботсон зөв бахал гэж бодож байна. За тэгээд подкаст та ерөнхийдөө ингэж өндөрлөе. За целиаки өвчнийг шинжилгээний талаар товч дуртай. Тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөё гэж бодож байна. За тэгээд би энийг ерөнхийдөө Facebook болон Instagram хуудас дээрээ нэмэлтээр мэдээлэл болгоод оруулна. Тэгэхээр та нар тэндээс бас гарч болно. За цэлийн өвчнийг шинжилдэг дөрвөн төрлийн шинжилгээ байд юм байна. Эдийн трансглютаминасын эсрэг биеийг шинжилгээ Энэ нь TGA-гэд IGA-гэд миний нөгөө өмнө нь дурдсан тэр мэдрэг байдлаар шинжилдэг шинжилгээ. Тэгээ энэ нь болохоор цусны шинжилгээ, хөвчлэн цэлийн өвчнийг оншлоход хэрэгэлдэг. Ерөнхийдөө бол түгээмэл шинжилгээ. Хэрвээ та глютен хэрэглэхгүй, глютенгүй хоолны тэглэн байр нэлээд утсан бол энэ шинжилгээг өөх юм бол сөрөг гарах магадлалтай целиакийн өвчнүү гэж. Тийм болохоор ер нь целиакийн өвчтөй эсхийн мэдхийг хүсвэл заавал глютенийг хэрэглэсэн байх хэрэгтэй. Дор хаяж 6-8-7 өдрийн турш өдөрт нэг 2 улаан будаа бүлээр хийсэн талхаж юм идчихэж агаад тэгээ шинжилгээгээ өвчэйж яг илүү баттай хариу гарах магадлалтай. Гэтэл ер нь целиакийн шинжилгээ өөрөө бас их эргэлзээтэй юм байл л дээ. Хуурамч эерэг эсвэл хуурамч сүрэг гарах магадлал өндөртөө шинжилгээ гэж явдсан байлээ. Тэгэхээр за саяны хэлээд байгаа шинжилгээ болохоор бас яг тий 100% баталгаатай байж чадахгүй гэсэн. Хоёр дахь шинжилгээ нь болохоор мөн IGA буюу эндомесиал эсрэг бий EMA гэж ерөнхийдөө товчлдог юм шинжилгээ. Энэ шинжилгээ нь эхний шинжилгээтэй харьцуулах юм бол мэдрэг байдал нь илүү юм уу? Эхчлэн оншлоход хэцүү өвчтнүүдийг өвчтнүүдээр хэрэглэдэг юм байна л да. Целиак өвчтөө. За тэгээд 5-аас целиак өвчтөө хүмүүсийн 5-10 орчим хувь нь энэ шинжилгээнд ихэнхдээ сөрөг гардаг. Тэгэхээр яг целиак өвчтөө хүмүүсийг бас бүрэн шинжилж чаддгүй. Ерөнхийдөө биеийн байдлын хувьд хүнд байгаа хүмүүсдэр хэрэглэдэг шинжилгээ гэсэн байлээ. За тэгээд цусны сивинг нийт IGA-г тодорхойлдог шинжилгээ. Энэ шинжилгээний хвчлэн целиак өвчтэй холбоотой IGA-ийн дутагдлыг шалгадаг. За энэ дутагдал нь эхний хоёр шинжилгээтэй харьцуулах юм бол хуурамч сөрөг гэсэн хариу гарах магадлал илүү бүр илүү өндөр байт юм. Тэгэхээр ер нь целиакийн шинжилгээ өөрөө жоохон найдвар муутай юм да тий. За тэгээд хамгийн сүүлийн буюу дөрөвдөг шинжилгээ нь болохоор гамидчулсан глиадин пептидийн шинжилгээ гэсэн байна. Энэ нь ерөнхийдөө эхний шинжилгээнүүд дээр тий дандаа хариуч хэвийн сүрэг гэж гараад байгаа мөртлөө танд целиакийн шинж тэмдэг илрээд байвал энэ шинжилгээ өгч болтын байна. Мөн нарийн эзний биопси гэдэг шинжилгээгээр оршиг баталдаг. Энэ бол яг хамгийн найдвартай шинжилгээ гэж үздэг гэж байна. Гэхдээ мөн л биопси шинжилгээ өгөх гэж байгаа бол глютен хэрэглэж ах хэрэгтэй. Глютенгүй хоолны тэглэм байрал нэлийн хугацаа өнгөрсөн бол биопсид ч гэсэндээ таны цэлийг илэрхгүй байх магадлалтай юм байна. За хамгийн сүүлийн хэсэг бол глютенгүй хоолны тэглэм бидний биед хортой юу. За энийг дурдаал тэгээд өнөөдрийнхөө подкастын дугаарыг өндөрлөе. Тэгэхээр ихэнхдээ хүмүүс үр тариа агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүний хоолны тэглэмээс хасчихлаар шимтгий жилийн дутагдлалд орох вэ гэж санаа зовдог. Тэгээд аз болоход шимтгий жилийн дутагдлыг орохгүй. Харин ч эсэргээрээ шимтгий жилийг таны бие илүү сайн шингээж чадна. Яагаад гэвэл глютен бид их орсноор нөгөө нарийн гидсний үрвсэл үсээд нарийн гидс симхий болох юм уу? Эсвэл нарийн гидсэндх но ашиггүй бактери нэмэгдэх гэх мэт айгүй олон таагүй зүйлс бий болдог. Тэгээд үүний улмаас бид нар чинь нарийн гэлсний ханаараа шимтгий жилийг шингээж авдаг. Тэмүү тэр шингээлт муудаад бид нар шимтгий жилийн дутагдалд илүү үртдэг. Глютен хэрэглэхээ болсноор гэлсний үрвсэл, гэлсний альфа янз бүрийн эмгэг хэвэн болно. Тэгэхээр та хоол хүнснээсээ шимтгий жилийг илүү сайн шингээж, хоол хүнсийг илүү сайн задлж боловсруулж чаддаг болно гэсэн үг. Гэхдээ нөгөө талдаа үр тарианы агуулгадаг Б витамин болон селен гэх мэт эрдэсийг хангалттай авч чадахгүй байх магадлалтай. Тэгэхээр та тэрийг өөр тий селен ч юм уу Б витаминийг илүү одоо жишээ нь илэг, үхрийн илэг гэх мэт тий зүйлсээс нөхөж авах боломжтой самарч байдаг юм. Тэгэхээр тэгээд нөгөө яг дутагдаад байгаа эрдэс витамин нөхөж болно, эсвэл нэмэлтээр хэрэглэж болно. Угаасаа бид нар ер нь хоол хүнсээрээ бүрэн дууран өдөр тах ёстой эрдэс амин нэмээ авдаг тохиолдолд ер нь ховор байдаг. Тийм болохоор тэр авч чадахгүй байгаа эрдэс амин нэмээ нэмэлтээр аваад уучих юм бол ямар ч асуудалгүй. Тэгэхээр ингээд зүгээрээ гэсэн үг. Тиймээс глютенгүй хоолны тэглэн барихаас санаа зовтолгүй шүү. Тэгээ ер нь би нөгөө илэгний тухай подкаст гэлтэй бус подкастууд дээр ч гэсэндээ ярьж исэн глютен дандаа глютенийг хасаараа глютен асуудал үүсгэдэг шүү гэж байн ярьдаг. Тэгэхээр глютен хэрэглэхгүй болохоор таны илэгний үйл ажиллагаа сайжруулн гэдс чинь сайхан болно тий. Тэгээд эхлээд шимт хижээлийн дутагдлалд орно гэж айх хэрэггүй. Зя тэгээд өнөөдрийн глютений тухай подкаст маань ингээд энд хүрээд их өндөрлж байна. Юу хэд анхны дүрстэй подкаст маань өндөрлж байна. Фүү өстэй амар сандарч байна. Ер нь би нөгөө подкаст ихтэй байна. Тэмдэглэхтэй тодорхой нөгөө нэг гол гол зүйлсээ тэмдэглэчээр ярьдаг. Тэг яг нөгөө камертаа олчгоор чинь тийшээгээ бас хамаагүй хараад ээж болохгүй. Гэтэ сандраад байгаа болохоор ярих юм аа мартчихад нөгөө тэмдэглэсэн юм руугаа л хармаар сагнаад байт юм байна. Тэгээд ер нь л жоохон нүд ишээгээ их хялм хийсэн бахал гэж бодож байна. Тэгээд anyway подкаст юм аа энэ хүртэл анхааралтай сууж дуустал нь сонсон үдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн дугаараас би илүү сайжрын камертайгаа ажил сурна гэдэгтээ итгэлтэй байна. За дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай.
Nice, come back. Goodbye.